Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shju uftoj të ndiqni. Pjetër Shala, i arrestuar për krime lufte, del para dhomave të specializuara në Hagë më 19 prill. Ekspertët e shëndetësisë në Kosovë thonë se procesi i vaksinimit po shkon me ritëm të ngadalshëm. 8 persona të vrarë nga të shtënat në qytetin Indianapolis të SBA-s. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjetër Shala, i arrestuar në bazë të fletë arrestimit të lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, do të paraqitet në sallën e gjyqit të këtyre dhomave në Hagë më 19 prill. Shala u arrestua më 16 mars nga autoritetet belge në bazë të akt akuzës së konfirmuar për krime lufte të lëshuar nga gjykatësi procedurës paraprake i dhomave të specializuara të Kosovës. Shala u transferua në Hagë më 15 prill, njoftuan dhomat e specializuara të Kosovës. Ai ngarkohet me krime lufte si lim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme të kryera për afërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 99 kundër personave që mbaheshin të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës. Kjo fabrik pretendohet se përdorej prej ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mësimi në të gjitha nivellet e arsimit para universitar në Kosovë nga hëna do të vazhdoj pa kufizime në pjesëmarrjen fizike të nxënësve në shkolla. Ministri i Arsimit Arbrije Nagavci tha përmes një postimi në Facebook se vendimi u mor në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Nxënësit e arsimit para universitar përjashtuar ciklin e ulët nga klasa e parë deri në të pestën janë duke mbajtur mësim online qysh më 12 prill. Kjo ka qenë një nga masat e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për frenimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit. Kosova javëve të fundit është përballur me rritje të numrit të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave. 8 persona u vranë dhe disa u plagosën nga të shtënat në qytetin Indianapolis të SBA-s. Dëshmitare thanë se dëgjuan disa të shtëna në një objekt të kompanisë së shërbimeve postare FedEx dhe një tha se ka parë një burr duke shtënë me armë automatike. Personi armatosur raportohet se ka vrarë veten. Ne kemi lokalizuar 8 persona me plagë me armë zjarri, të cilët janë shpallur të vdekur në vendin e ngjarjes, tha zëdhënësja e policisë së qytetit Gin Cook. Cook tha se disa persona janë dërguar në spital me lëndime. FedEx tha se kompania është në dieni për të shtënat dhe se po bashkëpunon me autoritetet. Udhëheqësi gigantit farmaceutik amerikan Pfizer tha se ka gjasa që njerëzve do t'ju duhet edhe një dozë shtese vaksinës kundër koronavirusit brenda 12 muajsh nga vaksinimi i plot. Albert Bourla po ashtu tha se është mundshme që njerëzit të kenë nevojë për vaksinim vjetor kundër koronavirusit njësoj si kundër gripit stinor. Pfizer e krijoi vaksinën kundër koronavirusit në bashkëpunim me kompaninë gjermane BioNTech. Vaksina thuhet se është 91% efektive në mbrojtjen kundër koronavirusit dhe ajo duhet të jepet në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Vaksina tashpërtash duhet të ruhet në temperatura ultra të ftohta, minus 70 gradë Celsius. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për 16 ditë autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë arritur të administrojnë vetëm 12.000 vaksina kundër koronavirusit nga 24.000 sa kanë në dispozicion. Ekspertët shëndetësorë thonë se procesi vaksinimit po shkon nga dalë dhe e shtojnë se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme që imunizimit të bëhet me ritme më të shpejta. Më shumë holësin nga Luljeta Krasniqe.
Me ritmin aktual të dhënjës vaksinave kundër koronavirusi, Kosovës do t'i duan 3 deri në 4 vjet që të imunizoj gjithë populatën, thot për Radion Evropa e Lirë, infektologu Ilir Tolaj. Administrimi vaksinimit në Kosovë me 24.000 doza të AstraZeneca-s ka nisur më 29 mars, prioritet në imunizim, u është dhënë punonjësve shëndetësor të moshuarve dhe atyre me sëmundje kronike. Në Kosovë, aktualisht administrimi i vaksinave është duke u bërë në sallën jetetori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Ministria e Shëndetësisë, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se deri më tani në nivel vendi janë administruar 12.000 doza të vaksinës. Ata kanë thënë se kapacitetet janë të mjaftueshme dhe mund të shtohen, ndërkaq sipas tyre procesi nuk është duke shkuar ngadalë. Koordinatori për vaksinim në sallën jetetori, Iman Bardhi, tha se kapaciteti aktual është nga 750 deri në 1000 vaksina në ditë dhe se ky kapacitet mund të zgjerohet në të ardhmen deri në 2000 vaksina në ditë. Ai pranon se procesi i vaksinimit ka shkuar ngadalë, por si thot ai, jo me fajin e tyre.
Gjithmonë jo me fajin tonë, sepse gjithmonë jemi deklaruar që kemi mundësinë e kapacitetit vetëm në sallën jetetori nga 750 deri në 1000 persona të vaksinojmë në ditë. Çka do të thotë? Kështu pas edhe 20 natyra që ka qenë të involvuara, to kjo punë ka shumë më kryer për çfarë për 450.
Infektologu Ilir Tolaj thotë se Kosova e ka një histori të mirë të organizimit të imunizimit në të kaluarën, por ky vaksinim tani kundër koronavirusit është shumë i ngadalët dhe lë vend për shqetësim.
Për 10.000 doza është dashur të japin për 3 ditë, jo për 16 ditë. Meqense në rast se do të vazhdoj me këtë tempo vaksinimi, ne nuk do të mund të imunizojmë popullatën as për 3 vjetë ose 4 vjetë, jo për atë që e synojmë që sa më shpejt.
Hana Gjemajli, specialiste për ulumtime të politikave globale shëndetësore, tha për Radion Evropa e Lirë se administrimi këtyre dozave ka mundur të shkoj shumë më shpejt, por që problemi ka qenë tek hezitimi që mjekët kanë pasur për të marrë vaksinën.
Testi ka ecë në njërën qështë planifikun, e për nuk jam planifikun që do të ketë kaq shumë hezitim ke sotit profesional që më të marrë vaksinën, që është një qudi në vetë. Edhe është përmendimin të nështë dhe një rezikë që ata dërgojnë edhe mesajin në gabu.
Kosova në fund të muaj të kaluar ka marrë 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca për mes Covaxit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pandemia e koronavirusit nuk ka arritur të shkaktoj humbje një biznesi të marketingut në Kosovë. Pronarja këtij biznesi, Blerina Amati, në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjatë periudhës së pandemisë ka arritur madje të rris numrin e të punësuarve dhe të zgjeroj aktivitetin e biznesit. Rrëfimin e Blerina Amatit në sjell Nadia Ahmeti.
Vetëm me një laptop në banesën e saj në Prishtinë, Blerina Amati, tash me 31 vjeç, në vitin 2018 kishte filluar punën si konsulente dhe shërbimet të marketingut për të krijuar një biznes të konsoliduar. Blerina, e cila ka përfunduar studimet në degën e marketingut në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës dhe degën e menaxhimentit në Kolegjin Privat Reinvest, sot udhëheq biznesin B Ideas që merret me shërbimet e marketingut. Duke treguar për Radio në Evropa Lir hapat e parë të nisjes së biznesit, ajo shpreh se është e pasionuar pas marketingut, kështu që me dëshirë, vullnet dhe punë deri në 12 orë në ditë ka rrit të ketë sukses në kompaninë e saj.
Pse puni online, sepse fillimisht nuk kisha mjete për me investu në zyre, filloa vetëm me një laptop, cilën i krysha shërbimet e mija.
Pas 6 muajsh, Blerina hapë zyre në qendër të Prishtinës dhe gjatë kësaj periudhe ka punuar e vetme.
Muj me thonë që prej shërbimit kafese deri te në shkrimi kontratave të mdoja, organizimi, administrimi, ndërmjetësimi me klient, krejti kombo vetë.
Kurse në shtator të vitit e kaluar, kur Kosova është përballë me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë biznese raportonin humbje dhe zvoglonin numrin e punëtorve, Blerina vendos që të rrisë stafin e saj të punëtorve dhe është në kërkim të një zyre me hapësirë më të madhe për operim. Tashme përveç ekipeve të jashtme që angazhon në rast nevoje, ajo tregon se ka të punësuar 8 persona.
Zyra B-Ideas koncepton, krijon strategji, hulumtar, bën analiza në aspektin e promovimit, pastaj implementimin e kryej në bazë të sektorit duke kriju ekip të jashtme kreative. Për shembull, në qoftë se është në sektorin ndërtimit, atëherë unë kam angazhuar një arkitekt, një dizajner për cilin është pjesa e asaj bote.
Kompania B-Ideas ka klient nga sektor të ndryshëm dhe pandemia, thot ajo, nuk ka ndikuar shumë në afarizmin e saj.
Unë vetëm e kisha një bazë gjatë mirë të klientëve, edhe kisha kriju një lidhje të mirë me ta, për cilën shërbimet online asnjëri prej tyre nuk i ka ndërprer gjatë kohës pandemi.
E përballur me sfidat e biznesit, por e përkushtuar dhe vendosur në punë, Blerina shprehet se ka arritur qëllimet e saj vetëm me investime vetanake dhe asnjë ndihmë nga institucionet e Kosovës.
Është vështirë shkaku i shumë problemeve dhe ngjecjeve që i kemi si shtet, por momentin që kemi dëshirën, vullnetin edhe dashninë për diçka, unë mendoj se nuk na ndalë kurrë.
Blerina, përveç marketingut, nga viti 2003 deri në vitin 2009 ka luajtur tenis në Prishtinë dhe Prizren. Ndërkaq, para 3 muajsh është mbruar nën kryetare Federatës së Tenisit në Kosovë si femra e parë në pozitën e dytë në këtë federatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se përkundër sankcioneve të reja ndaj Rusisë, Washingtoni do marrëdhënie të qëndrueshme dhe të parashikueshme me Moskën. SBA-ja shpalli të njëjtën një varg sanksionesh kundër zyrtarëve rus për shkak të, siç u tha, sulmeve kibernetike dhe ndërhyrjes në zgjedhjet amerikane. Rusia paralajmëroi hakmarrje. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se SBA-ja do marrëdhënie të qëndrueshme dhe të parashikueshme me Rusinë. Duke folur në shtëpinë e bardhë pasi SBA-ja shpalli sanksione të reja kundër Rusisë, Biden po ashtu paralajmëroi se nëse Rusia vazhdon të ndërhyjë në demokracinë amerikane, ai është i gatshëm të ndërmarrë veprime të mëtejshme. Ai tha se kur bisedoi me presidentin rus Vladimir Putin të martën, e paralajmëroi atë se Shtetet e Bashkuara do t'ju përgjigjen ndërhyrjeve ruse në zgjedhje në një mënyrë të matur dhe proporcionale. Biden tha se Shtetet e Bashkuara mund të kishin shkuar më tej me hakmarrjen, por ai zgjodhi të mos e bëj këtë sepse, siç tha, dëshiron të shmang për shkallëzimin e situatës. Të njëjtën Biden njoftoi për dëbimin e 10 diplomatëve rusë nga SBA-ja, ndërsa shpalli sanksione kundër 10 individëve dhe njësive të tjera ruse, për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2020, si dhe për shkak të sulmit kibernetik masiv SolarWinds që ndodhi vitin e kaluar. Thesari amerikan vendosi gjithashtu kufizime shtesë në tregun e borxhit sovran rus, një hap ky që pritet i trondit investitorët. Rusia i dënoi sanksionet e SBA-s dhe paralajmëroi hakmarrje. Sanksionet e reja amerikane janë një goditje serioze mbi marrëdhënie dypalëshe, tha Ministria e Jashtme ruse. Sanksionet vijnë në kohën e tensioneve në rritje midis Perëndimit dhe Rusisë për shkak të grumbullimit të trupave ruse në kufi me Ukrainën dhe burgosjes së liderit rus të opozitës Aleksej Navalni pas helmimit të tij me agjent nervor vitin e kaluar. Por Biden po ashtu tha se ka hapësira ku SBA-ja dhe Rusia mund dhe duhet të punojnë së bashku. Ai kujtoi këtu vendimin e tij për të zgjatur traktatin START i ri për reduktimin e armëve bërthamore. Biden më herët ka propozuar mbajtjen e një samiti në Evropë me presidentin rus Vladimir Putin. Ne mund t'i trajtojmë sfidat kritike globale që kërkojnë nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të punojnë së bashku, përfshirë këtu kërcënimet bërthamore nga Irani dhe Korea e Veriut, përfundimin e kësaj pandemie globale dhe adresimin e krizës së ndryshimeve klimatike, tha Biden. Ai po ashtu vuri në dukje mbështetjen e palëkundur të SBA-s për aleatët dhe partnerët në Evropë, si dhe shqetësimin e tij për grumbullimin e trupave ruse në kufirin e Ukrainës dhe në Krimen e aneksuar. Tani është koha për qetësim. Rruga përpara është përmes dialogut dhe procesit diplomatik, tha Biden. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.